galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. Waa maalin arbaca ah bisha September ee sanadka 2022, waa toddobo. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah: qaramada midoobe oo sheegtay in Soomaaliya ay u baahan tahay ilaa $500 milyan si loogu baajiyo macluul; waxaan idin haynaa waraysi aanu la yeelanay sarkaal ka tirsan qaramada midoobe.
xaaladda yani cuntiyarada iyo nafaqadarada ee dalka Soomaaliya ma ahayn mid degan sanadihii ugu dambeeyey, mar walbana waa kasii daraysa xaaladda marba marka ka dambeeyo oo culaysku imaanayay.
Waxaa kaloo dhegaysan doontaan ururka LNF oo beeniyey eedo ay ka baahiyeen warbaahinta Ethiopia.
Waa arrin siday doontaba u dhacday qalad ah, waxba kama jiraan ah. Waa arrin xadgudub ah loo geystay urur gubanimo doon ah, mucaarad waddan xisbi ka tartamayoose heer qaran uga diwaan gashan. Waxa ay ka baxdayna waafaqii xukuumadda federaalka warbaahintii.
Qodobadaas iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in isaga oo tixraacaya soo jeedinta wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta uu magacaabay mudane Yuusuf Xuseen Jimcaale inuu noqdo gudoomiyaha gobolka Banaadir ee duqa caasimadda Muqdisho. madaxweynaha ayaa ku saleeyay magacaabistan aqoonta iyo waaye aragnimada shaqo ee uu leeyahay gudoomiye Yuusuf Xuseen Jimcaale oo horey xilkan u soo qabtay, door wanaagsanna ka qaatay dib u heshiisiinta caasimadda Muqdisho iyo guud ahaan horumarka gobolka Banaadir, ayaa lagu yiri warka soo baxay madaxtooyada. madaxweyne Xasan Sheekh ayaa kula dardaarmay gudoomiye Yuusuf Jimcaale inuu mudnaan siiyo qorshaha xasilinta iyo amniga caasimadda, dib u heshiisiinta, xoojinta wada shaqaynta laamaha amniga iyo bulshada gobolka Banaadir, bilicda iyo baahinta adeegyada aasaasiga, kuwaas oo dhammaantood hortabin u leh dowladda. madaxweynaha ayaa u rajeeyay gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho in eebuhu u fududeeyay mas-uuliyadda, isagoo ku adkeeyay dhammaan hay-adaha dowladda ee ay shaqo wadaagta yihiin inay si dhow ula shaqeeyaan maamulka cusub ee gobolka Banaadir, ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay Villa Soomaaliya. Yuusuf Xuseen ayaa horey u soo qabtay xilkan oo uu hayay intii u dhexaysay 2 November ee 2015 ilaa iyo 5 April ee 2017, xilligaas oo sidoo kale magacaabay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. qiyaastii 700 caruur ah ayaa ku dhintay xarumaha nafaqeynta Soomaaliya tan iyo bishii Janaayo, waxaa sidaasi talaadadii sheegtay qaramada midoobay iyadoo ka digtay in tirada dhabta ah ay intaas ka badan karto, dalkuna uu ku dhow yahay macluul. malaayiin qof ayaa halis ugu jira macluul geeska Afrika oo ay ka jirto abaartii ugu darnayd ee ka dhacda muddo 4 sano ah kadib markii 4 xilli roobaad oo aan di'in ay baabi'iyeen xoolihii iyo dalagyadii beeraha. Wafaa Saciid oo ah wakiilka Soomaaliya ee hay-adda caruurta qaramada midoobay ee UNICEF ayaa sheegtay in nafaqadarada ay gaartay heer aan horey loo arag. qiyaastii 700 caruur ah ayaa lagu waramay inay ku dhinteen xarumaha nafaqeynta ee guud ahaan dalka intii u dhacaysay Janaayo iyo Juulaay, ayay Wafaa u sheegtay wariyaal ku sugan Geneva oo ay video kula hadashay iyadoo ku sugan Muqdisho. waxay intaasi ku dartay intani ay tahay wax ka yar 1% caruurta la gaarsiiyay xarumaha ee la daweeyey kadibna laga saaray, balse waxay sheegtay inay dareemayaan in tirada intaas ay ka badan karto oo dhimasho badan oo caruur ah la diiwaangelin ay jiri karaan. Waxay sheegtay in 1.5 milyan oo caruur ah oo kala ba'dadoodu ay ka yartahay shan jirka ay halis ugu jiraan nafaqada darro xoogan, waxaana kuwaasi ku jira 385,000 oo u baahan in laga daweeyo nafaqada darro ba'an. Ciidamada Ukraine ayaa maanta weerar ku qaaday magaalada bariga ee Balakalia ee Ruushka uu haysto ee gobolka Kharkiv, sida uu sheegay mas'uul sare oo ka tirsan kooxda goono-goosadka Moscow, iyadoo saraakiisha ciidamada Ukraine ay waardiye ka hayaan sida uu ku socdo weerarka rogaal celiska ah. Gudoomiyaha gobolka Luhanska Sarhay Gedai ayaa arbacada maanta u sheegay telefishinka Ukraine inuu socdo weerar rogaal celis ah oo ciidamadooda ay guulo ka gaareen dagaalka, isagoo aan faahfaahinka intaasi ka badan ka bixinin. Wuxuu intaasi ku daray in ciidamadooda lugta ay weeraro ku qaadeen 7 saldhig oo Ruushka uu leeyahay, laakiin ma uusan carabaabin aagga ay ku yaalaan. Dhinaca kale, wakiilka hay-adda quwadda caalamiga ah ee IAEA Rafael Marino Grossi ayaa sheegay talaadadii in weerarada joogtada ah ee lagu hayo warshadda nukliyeerka ee magaalada Zaporizhzhia ee Ukraine ay yihiin kuwa aan la aqbali karin, wuxuuna ku baaqay in gudaha warshadda iyo hareeraheeda laga dhigo aag milatariga ka caagan ama laga fogeeyo ciidamada. Kuroosi oo warbixin siinaya golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa sheegay inay ku cayaarayaan dab keeni kara masiibo xun, isagoo intaa ku daray intaasi ay tahay sababta ay u soo jeedinayaan in la abuuro aagga ammaanka nukliyeerka iyo ilaalinta warshadda si looga baaqsado khatarta ka imaan karta shucaaca haddii gantaallo ay ku dhacaan. Wakiilka ayaa sidoo kale sheegay in hay-adda IAEA ay diyaar u tahay inay bilowdo la tashiyo ay la sameynayaan dhinacyada ku dagaalamaya aagga warshadda ee leh tallaabooyinka lagu abuuri karo aagga badbaadada. Ugu dambeyntiina, Ones Jabeur oo ciyaarta tenniska ayaa noqotay gabadhii ugu horreysay Afrikaan ah ee gaarta wareega semifinalka tartanka tenniska caalamiga ah ee US Open kadib markii ay garaacday Ajla Taljanovic oo u dhalatay dalka Australia, taas oo ay isugu soo hareen quarter finalka. Ones ayaa sidoo kale noqotay gabadhii ugu horreysay carab ah ee heerkan ka soo gaarta tartanka. Ajla oo tartanka laga reeba ayaa shan maalmood ka hor markii ay tartanka ka reebtay gabadha ugu guulaha badan taariikhda tartamada tenniska ee ragga iyo dumarka, Serena Williams, taas oo 23 koob oo Grand Slamka ah haysata. Guuldarada Serena ayaa soo afjartay 27 sano oo soo ciyaaraysay tenniska kadib markii ay ku dhawaaqday inay ka fariisatay. Jabeur ayaa sidoo kale sanadkan soo gaartay finalka tartanka Wimbledon Open, waxaana ay sheegtay inay kalsooni ka qaaday haddana ay rajaynayso. 28 jirada reer Tunisia ayaa waxay semifinalka la ciyaari doontaa Carolina Garcia oo u dhalatay dalka Faransiiska, taasoo garaacday gabadha da'da yar ee Coco Gauff oo Mareykanka u dhalatay. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Halka durkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan mar kale dhageystayaal. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in Soomaaliya ay u baahan tahay ilaa 1 bilyan oo dollar si looga baaqsado macluul mar kale ka dhacda dalka. Qaramada midoobay waxay toddobaadkan sheegtay in Soomaaliya ay wajahayso xilli roobaad kale oo aanay di'in roob ku filan, waxayna ka digeen in meelo ka mid ah waddanka macluul ay ku habsan karto bilaha soo socda. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka Associated Press waxaa inoo soo jeedinaysaa Sahra Ciidle Nuur.
Madaxa xafiiska bini aadaminimada ee qaramada midoobay ayaa salaasadii shalay sheegay in si degdega loogu baahan yahay 1 bilyan oo dollar si wax looga qabto baahida iyo macaluusha Soomaaliya ku soo wajahan bilaha soo socda, iyadoo la saadaalinayo bilaha soo socda in roob la'aantu ay sii jirayso. Martin Griffiths ayaa isagoo ku sugan magaalada Muqdisho xilli uu ka warbixinayay xaaladda macaluusha ay Soomaaliya qarka u saaran tahay sheegay in bilaha Oktoobar ilaa Diisembar ay dhibaatadu sii badan karto. Wuxuu yiri haddii aan la maareyn marxaladan, xaaladdu waxay noqon kartaa sidii 2016 iyo 2017. Xafiiska bini aadaminimada ee qaramada midoobay oo hoos yimaada xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa ku baaqay inay lama huraan tahay in la helo 1 bilyan oo dollar oo dheeraada oo aanay ku jirin hal dibic afar bilyan oo dollar oo hore qaramada midoobay ay ugu baaqday. Baaqaasi oo sheegay in si wanaagsan maalgelintiisu u socoto. Waxa uu mahadceliyay hay'adda Mareykanka ee USA oo bishii July ku baaqday inay bixinayaan 467 milyan oo dollar. Qorshaha isku xirka ka digista macaluusha ee hay'adda USAID ay sameysay ayaa warbixinay isniintii soo saareen ku sheegay in macaluusha la filayo in ay 3 meelood oo Soomaaliya ka mid ah aad u taabato, kuwaas oo u badan gobollada Bay iyo Bakool dhamaadka sanadkan. In ka badan 7 milyan oo qof oo ku nool Soomaaliya ayaa haatan u baahan gargaar degdeg ah oo la gaaro si looga hortago nafaqo darro aad u daran oo dalkaasi ka dhacda, isla markaana loo yareeyo gaajada keenta dhimashada ee imika dalka ka jirta. Wadamada ku yaala geeska Afrika waxay mareen 4 sanadood oo isku xiga oo xiriira oo roob la'aana amaba inta badan ay abaaro jireen. Waxaa saameysay in ka badan 20 milyan oo qof oo ku nool gobolka dunida ugu rabshadaha badan. Madaxa xafiiska bini'aadaminimada ee qaramada midoobay Mr. Griffiths ayaa sheegay in hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan cuntada ee magaceeda loo soo gaabiyo WFP ay bixisay gargaar gaaraya 5-3 milyan oo qof oo Soomaaliya, balse inkastoo ay deeqdaasi badnayd haddana ay xaaladu ka sii dartay intii hore. Waxaanu intaas ku daray in 80% deeqdaasi la bixiyay iyada oo lagu bixiyay qaab lacag ah oo lagu siinayay dadka iyada loogu dirayo telefoonadooda.
Mahadsanid Sahra Ciile oo noo soo jeedinaysay warbixintii Associated Press. Haddaba xaaladda nafaqadarrada iyo baahida ee ka taagan Soomaaliya ayaa Haaruun Macruuf uu ka wareystay Cabdi Xuseen Rooble oo ah maareey ku-xigeenka hay-adda falanqaynta cunayarida iyo nafaqadarrada ee FSNU oo hoos timaada hay-adda cuntada iyo beeraha dunida ee FAO. Ugu horreyna waxa uu weydiiyey xaaladda bini'aadanimo ee xilligan.
Haaruun, aad iyo aad umahadsan tahay. Sidaa la socotayba xaaladda yacni cuntayarada iyo nafaqo darrada ee dalka Soomaaliya ma ahayn mid degan sanadihii ugu dambeeyey. Mar walbana waa kasii daraysa xaaladda marba marka ka dambeeyo oo culaysku ay imaanayay, taas oo ay ugu wacan tahay actually cuntadii yacni dadku ay ku mudanayeen oo yaraatay, iyo adeegyadii caafimaadka oo aan laftigooda gaarsiisanin heerkii laga rabay. Dhibaatooyinkaas badan oo yacni iskaashaday, gaar ahaan yacni dadka Soomaalida ah waa dad ama beeraley ah ama xoole ah. Xoolaha iyo beeruhuna had iyo jeer waxay ku xiran yihiin roobka iyo waraabka iyo sida ay biyo helaan. Marka waa garan kartaa hal xilli ama laba xilli dadku inay u adkaysan karaan, laakiin marka 4 xilli ugu yaraan oo roob la'aana iyo cunto yaraana iyo biyo la'aana ay dhacdo, yacni dadku xoolaha iyo beeraha ay ku noolaayeen markii wixii ka soo baxay ay waayaan iyagii abaabaaya, taasaa dhibaato badan keentay. Marka cuntiyari baahsan ayaa dalka guud ahaan laga sheegayaa oo yacni ama warbixintu ay yacni tibaaxaysaa. Waxaa ugu daran qeybo ka mid ah gobolka Bay, gaar ahaan degmada Baydhabo yacni dhulka miyiga ah iyo degmada Buurhakaba dhulka miyiga ah. Miyiga markaan kuleeyahay waxay u badan yihiin dadka degan Bay iyo Bakool guud ahaan, yacni waxay u badan yihiin beeraley iyo xoolaley, xoogaa xoolahii walay, laakiin sida badan waa ciidmaal. Marka iyo barakacayaasha degmada Baydhabo ayaa ugu daran. Marka warbixintu ma dhahayso hadday ku jiraan macluul baahsan, laakiin markii la arkay saddexda xaaladood oo muhiimka u ah in yacni macluusha baahday ama faaminka lagu iclaamin karo ama yacni declaration lagu samayn karo oo dadka loogu sheegi karo in halistaasi jirto, waxa weeye yacni laba cabir oo nafaqo darrada ah iyo hal cabir oo food security-ga. Marka nafaqo darrada gaar ahaan markii yacni nafaqo darrada guud markay gaarto 130 in ka badan, iyo marka dhimashadu tan ah dhimashada guud ee dadka oo dhan 10,000 oo qof maalintii markay ka dhimato, in ka badan 2 qofood ama caruurta da'dooda u dhaxayso yacni da'dooda way ka hooseyso 5 sano 10,000 oo kamid a maalintii markay ka dhimato 4 qofood, saddexda xaaladood oo isbiirsada markay hesho dhimashada dadka guud ahaan oo ka badan yacni 2 qofood 10,000 qofood maalintii, iyo dhimashada caruurta da'doodu ka yartahay 5 sano yacni markay gaarto yacni 4 caruur ah 10,000 oo caruur maalintii, markaas yaa la dhihi karaa wax soo dhawaaday macluushii ama waa jirtaaba. Marka warbixintu dhihi mayso hadda macluulaa jirta, laakiin xaaladda la saadaaliyey iyo dhibaatada hadda uu dhex jiro markii la isku daro micnaha bisha October iyo November iyo December, bisha 10-aad 11-aad waxaa laga yaabaa amay u badan tahay هذي مانيتاريان كان منتدى عند كلمة بناء دنيا أنا صعدت سحولي أنا وصعدني دخل دواعي سنة أنا جارين إلى لو هذا دك ما أنقوش دك يعني ثمية يوم بركة عياسة بيضة بابا أي هالس كوجران تسمعنا هذا ما نبكو كل جه لو هذا gudahan dibaato wadanka waa siman tahay oo meel kasta laga qeylinaya gaar ahaan marka caashii dadka oo yaani yaani rermiga marka ayadana warbixintii guud ee dalka oo dhan waxaan yaani ka hadli doonaa bisha 12-keeda oo amaanin soo socota isniinta
marka 12,000 ee qof laba hadii ay dhimato ama 12,000 ee caruur ee da'doodu ka yar tahay 5 hadii ay dhimato markaas ayaa la dhigi karaa xaaladu macluul bay u dhowdahay heerka dhimashadu hadda xilligan aan joogno halkay maraysaa
markaan soo fiiriyo markaan ka hadlo meesha la yiraahdo baydhabo kale dhimashada guud waxay sheegaysaa hal qof 12,000 oo qof waayo caruurta ka yar yaani 5 sano dhimashadu ay tahay 2.3 ama 2.2 12,000 oo qof yaani markaad fiirisaa dhimashada waxay cidaynaysaa xaalad critical ah ma gaarin waqti yaani heerkii yaani macluush baahday laakiin markaad fiiriso yaani muwaqqa ama cabiraada wareega bartamaha cududa oo loo yaqaan muwaq yaani taas sheegaysa yaani tirar gaxle sababtoo ah 300 waxa la rabay in tiradu yar tahay laakiin hadda almost 30.6 oo dadka yaani caruurta baydhabo ah ayaa gudbay trashka loo baahnaa oo macnaha caadiga ah marka la fiiriyo muwaaqo xaaladiisu waa halis laakiin labadan kale oo ah yaani tirada guud ee dhimashada iyo caruurta dadoodu ka yartaa 5 sano dhimashadoodu waa ku dhowdahay xaalad critical ah cadeynaysa marka maadaama hadda xagay uu bilaabanayo isla markaana wax fiican la goosanin kaydna uusan jirin cunto yar yaani deeqdan aan loogeyn inay ku filan karto halis halkaas ka muuqanaysa
waayay waxa kale oo la saadaalinayaa in xilli roobaadyada soo socda roob ku filan uusan di'i doonin inkastoo wixii soo socda uu Ilaahay ogyahay haddana maxaad nala wadaagi kartaa arintaas markay noqoto
waranta yaani arrimaha food security-ga mufadaqeynta cuntada iyo nafaqo darrada wax badan aan ku dhex jiray waranta qaybka lama sameyn karo laakiin ayad quraanka waxa ay ahayd allama insaana ma lama yaalam binaadam wuxuu garanayaa wuxuu Ilaahay baray marka saadaasha xilligii sanad oo deerta ah saad u sheegtay waa xaqiiqdii wax imaan doona iyo sida ay wax u dhacayaan ilaaha garan kara laakiin qiyaasiyi markii la celceliyay oo daraasadkii saadaasha ama odoroska climate kale sameeyay yaani aqoonyahanada ama culumada yaani saadaalinta roobku waxay sheegayaan xilliga deerta uu laftigiisu yahay yaani xilli aad u liito aan wanaagsanayn taasoo noqonaysa historically 5 xilli ama taariikh ahaan 5 xilli oo isku xigta oo roob la'aan oo Soomaaliya wajahdo taasoo laftigeeda argagax badan iyo walwal badan ku abuurtay dadka aad u fiiriya xagga cuntigarada iyo nafaqo darrada
waa gartay marka xasaradahan ka jira dunida sida Ukraine oo kale intee in leeg bay wax u dhintay ama hoos u dhigtay deeqihii ay ama gacantii ay Soomaaliya helaysay
warunta waa garan kartaa oo waxa weeye laba siyood buu u dhibaataysay mid waxa weeye yaani focus-kii ama yaani wajahadii la wajahi lahaa meesha dhibaatada ay ka dhacayso waa dhumaya sababtoo ah culays ka weyn oo global ah jira taasi wax weeye waa direct way ama mid toos oo dhibaato toos oo arkay sidoo resource-kii iyo xataa kaadarkii iyo waxqabadkii uu u jihaysay hal dhinac tan kale waxa weeye dadku waa laba nooc waxay cunaan sida ay ku helaan mar iyaga beerto oo yacni gacantooda ku soo saarto waxay noqon kartaa dalagii ama xoolihii oo cadii caniga ka helayeen marna waa iibsadaan marka wixii adduunada laga soo dhoofinayay oo imaanayo cunto ahaa oo dadku ay cunayaan ama iibsanayaan laftigooda gabaabsi noqonaya marka waxaaba dhici kartaba cabsi badan oo ah iyadoo qofkii xataa dhaqaale uu heli karo haduu magaalada joogo in wixii uu iibsan lahaa uu waayo marka dhibaatada Ukraine iyo meel kastoo caalamka ka dhacaysaa yacni waxa dhumaya balancigii yacni supply-ga ama in yacni la gaarsiiyo cuntada iyo wax kala iibsiga caadiga ahba yacni sida caadiga ah inaan u socodin hadda baydhabo kale waxa weeye meelaha ugu wanaagsan ee Soomaaliya yacni haruurku kaga soo baxo oo yacni dalkoodan ayada quudinsa marka waxaad u maleynaysaa haddii meeshii Soomaaliya laga quudinayo la leeyahay macluul ka dhacaysa hadda halka kiilo oo masagada ah maanta oo kale baydhabo wuxuu ka yahay 18,000 oo shilinka Soomaaliya almost waa $1 historically yacni taariikhdii hore uma dhicin marka waxaad arkaysaa in cuntadii qiimaheedu kor u kacay kaydkii dadka oo liita waxay iibsanayeen oo aysan iibsan karin dakhligii wax ku iibsanayeen oo aanan jaabku ugu jirin xoogsinaysan heli karin waxtarkii guud oo aanan ku filayn waxyaabaha sanamarkeeda isku soo xeeriya waxay keenayaan in dadku ay xoogaa ama kaagaan ama ay arrintu ay noqoto faralay qaad marka culaysku waa badan yahay laakiin soomaalidu waxay tiraahdaa ama xaqiiqdu way tahay nin ilaahay leh yacni ma quusto.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdi Xuseen Rooble oo uu rameeyey Haaruun Macruuf. Xukuumadda Soomaaliland ayaa maanta xayiraad saartay telefishinka codka bariga Afrika ee xaruntiisa tahay magaalada Hargeysa. Wasiirka warfaafinta Saleeban Cali Koore ayaa ku eedeeyey ruqsad la'aan iyo inuu baahiyey warar kicinaya bulshada. Geeska kale, maamulka TV-ga ayaa beeniyey eedaha xukuumadda u jeedisay. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Qadar Maxamed aan raahde Sagal Mustafa Xasan.
Xukuumadda Soomaaliland ayaa xayiraad saartay telefishinka codka bariga Afrika ee CBA, waxaana sheegay inay kala noqdeen ruqsadii shaqada ee dhaqdhaqaaqa. Wasiirka warfaafinta Soomaaliland, Saleeban Cali Koore, ayaa ku eedeeyey TV-gaasi inuu ku kacay arrimaha kicinta shacabka. Waa sida uu sheegay:
xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland marnaba cadaadis kuma hayso warbaahinta madaxa bannaan. Warbaahinta madaxa bannaan Soomaaliland marxalad bay maraysaa fiican oo ay aad iyo aad waxaynu u noqonay ummad sida ay doonto u hadasha. Cid waqtigan cadaadis la odhan karaa wuu saaran yahayna ma jiro. Telefishinkaasi waa la sababeeyey, qoraal baa loo gudbiyey sababta uu ku xidhan yahay. Marka ugu horeysa, horta wax ruqsada kama haysto wasaaradda warfaafinta. Marka labaad, wuxuu caadaystay in uu wax dastuurka iyo ummadda reer Soomaaliland aan midna dan u hayn.
Xuseen Chama Xasan, agaasimaha guud ee telefishinka codka bariga Afrika ee CBA, ayaa sheegay inaanay waxba ka jirin eedahaasi xukuumaddu u soo jeedisay TV-gooda, isla markaasina meel lagaga dhacay buu yidhi xorriyatul qowlkii saxaafadda.
Waraaq naga soo gaadhay wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland, wasaarad waraaqdaas oo ku saxeexan yahay wasiirka, waxa ay ku qornaa qodobo odhanaya in TV-ga CBA lagala noqday ruqsadii lana xayiray sida ku qoray. Taas oo aan leenahay oo taas iyagoo ku sababeeyey, wasaaraddu ku sababeysay in TV-ga ruqsadiisi dhacsan tahay. Taana waxaan leenahay, TV-ga ruqsadiisu ma dhacsana, ruqsaduhuna ma dhacaan. Waxa dhaca waa cashuur. TV-gana waa cashuurtiisu waa mid cashuuran oo waqti uga harsan yahay cashuurtii waqtigu cashuurra macal. Ruqsadna saa ku haysta weeye. TV-ga codka bariga Afrika waa TV laga aasaasay Soomaaliland. Waxaan u baahiyaa wararka iyo barnaamijyada luqadda Soomaaliga iyo Ingiriisiga. Markay sidaa tahay, wax kaloo waraaqda ku qoran oo eedna looga dhigay in aanu baahino warar kicin iyo iska horkeenid bulshada. Taana waxaan leenahay waa been. TV-ga codka bariga Afrika ma baahiyo mana sii daayo wax ku saabsan kicin iyo iska horkeen bulsho.
Sagal Mustafa Xasanur, VOA, Hargeysa.
Dhinaca kale, madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa markii ugu horreysay caddeeyey in saddexda xisbi ee ka soo baxa doorashada ururada Soomaaliland ay u tartami doonaan doorashada madaxweynaha. Biixi ayaa hadalkan ka sheegay dhaarinta xubnaha cusub ee guddiga doorashada oo maanta dhacday. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Qadar Maxamed Akulle.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa geesta kale, isagoo la hadlaya guddiga doorashooyinka Soomaaliland ee 7 xubnooda, waxa uu u sheegay in doorashooyinka soo fool kale ay yihiin 2 doorasho, isagoo carabkana ku dhuftay in doorashada ururadu ay horeyso.
Waxaa inoo yaalla hawl culus. Wixii buuq jiray ee xisbiyadu isla buuqayeen ee rahaya jid bixinaya dadkoo dhan xalay maanta waxa ku seexdaan waxaa jid bixinaya koonshaki baa la dhameeyey mas-uuliyaddaas way taal. Kolka qarankoo dhan deenimankaa waxaa tihiin soo saaray madaxweyneyaasha xisbiyada qaranka ee madaxweynaha dhacay labadii meedkii tiro yaraan intuu wareegay mas-uuliyaddooda. Marka waxay yaraabta marka hore waxaynu waa aragnahay waxaa u baahan tihiin inaad samaysataan xeer hoosaad 4 qofna ahaa taadi waa socdan waa waxaynu xeera marka horta xeer samaysta oo xeer hoosaad isagoo caafimaad qabo banaanka jooga isla heshaan, idinka hadiin doona aad ku shaqayn kartaan qaranka u doona Soomaaliya. Laba, hawrihiini waa gudagelaysa. Waxa u horreeya la ka sugaya oo anaana ka sugaya imanka doorashada xuna goorba la gelaya, goorma diyaar garoobe, erag kala diyaar garoobe, qaranka way taas ku haysta. Laba, doorashada iyo duniyaa loo qaadaysa mid waqti xisbiyada markaa saddex xisbi soo saartay ma madaxweyne la dooranaya, ururada carar ayaa madaxweyne doonaya, ma dhexe kasan ayaa ururado urura sameeya madaxweyne ma gudubaysaana dib u sugaa contestka sharciga ma diiwaangelintu haddaba labada way saamaysaa. Marka waxaan u baahannahay diiwaangelinta sida caalamku u sameeyo inay sanadka una socoto, shaqaalada aan u sameyno gobollada la geeyo ay hoos timaado oo si joogta u maamushaa.
Ugu dambeyna madaxweyne Biixi waxa uu ku adkeeyey xubnaha guddiga doorashooyinka isagoo hoga tusaaleeyey culayska iyo miisaanka iyo xasaasiyadda ay leedahay doorashooyinku guud ahaantood.
Waxaa soo haraysa oo aan ku dardaarmay hawsha diiwaangelintu kharash badan iyo waqti badan bay naga lumisaa. Doorashaduna qiimo badan badan bay nagu joogtaa oo inaan qaran ahaan qaadi karin. Dimuqraadiyadduna waxay nagu joogtaa dhibaato badan oo dhiigbaxdayaal bay naga kulan. Waa mar ole lagu jiro dadku iloobayo. Marka lasoo baxo dadka la heshiisiinaya iyadoo intii hore laga bushana buuqayo oo dhaqaale yaraaye ay taageenayaan wax ku qabsan lahayn taabay naga galay ayaa haddana sii kasoo gelaysa. Markaasayn isku arbushmayna dad walba way ku dee buuq badanta. Laakiin dowladaha dee bahashan samaystay ee diintooda iyo cadaaladu afaqsa way barteen. Odagaarkaa igarisa saddex isaga afartan mid baa la bedelaayo prime ministerka oo way yaqaanaan sita dhaqaalena way uhaya dadkuna u tababaray inagu dhaqaalo waxaan doorashada ku waxaubaday aad bay dalka dhiigbaxa wey waxa dhiigbaxa maskaxda dadka waynu ku celoonaa doorashada kambeen ka yar si foolxumina u celoona xataa waqtaan ku neefsano oo iyadoona statika la galamahayo salasaan isu raaciyay waagi dhaweyto labadii doorashada hore tallaabo wanaagsan bay wixii horena waa la isku geygeyn karaa. Laakiin iminka waxaan ku jiraa xaalad u baahan horta in laga saaro buuqa jira mmaxamedsoomaliya haddana doorashadii baa laoranya hala galo waa todobaly kale afar toban kuwaas kuhirtiga iyo baybarka waraaqa laga shaqeeyay intaa idinku baahantihin intaa in lagu kala ku baxaysa oo sbirto ka badan dadar yara weyn oo waxba ahayn abaara iyo qaas iyo ku jira marka waxaa laidinka doonayaa idinkoo ku cusub idinkoo hore uga shaqeyn idinkoo waaye arag ulahayn badan cilmiga oo tarmeelbaga inaa ka fikirtaan war haddii aynu doorashada dalka lainoo saaray sidee dalka doorashada dhibaatooyinkooda loo yareeya positifkooda loo qaata markaase waxaan buuq inaga yaraanaya haddii kalantii doorashanu galo waa iskooda midu marka la garaayo waa daqaal iyo qolo iyo buuq marka laga baxo waa inta lasii qabaji waa rotiin bini aadmuna dee wuxuu qaataa waaye arag uu ka baxa ay rob inataa xalisaa sidoodoo aynu heshaan si shaqaal yara yeelataan anugu wada la shaqeyna
guddiga doorashooyinka Somaliland oo laba bilood ka hor la ansixiyey xubnaha afarta ee hore u sii ansaxsanaa haatana dhammaystirmay maalintii shalay ayaa la filayaa in ay iska dhex doortaan hoggaanka cusub ee hoggaamin doona guddiga doorashooyinka oo noqonaya guddoomiye iyo ku-xigeen. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
kuli waxaad dhegaysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Markana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban. Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa inoo haya. balse aan ka horreysiiyo qodobadii wararka ugu waaweynaa. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa magacaabay guddoomiyaha magaalada aan iraahda gobolka Banaadir iyo Duqa magaalada Muqdisho. Madaxweynaha ayaa Yuusuf Maxamed Xuseen Madaale u magacaabay inuu noqdo guddoomiyaha cusub ee magaalada ama Duq gobolka Banaadir. Madaxweynaha ayaa ku saleeyay magacaabistan aqoonta iyo waayarnimada shaqo ee uu leeyahay guddoomiye Yuusuf Xuseen Jimcaale oo horey xilkan u soo qabtay door wanaagsanna ka soo qaatay dib u dhiska caasimada Muqdisho iyo guud ahaan horumarka gobolka Banaadir. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kula dardaarmay guddoomiye Yuusuf Jimcaale inuu mudnaan siiyo qorshaha xasilinta amniga caasimada, dib u heshiisiinta, xoojinta wada shaqaynta laamaha ammaanka iyo bulshada gobolka Banaadir, bilicda iyo baahinta adeegyada aasaasiga ah, kuwaas oo dhammaantood hortubin ilaah dowladda ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay madaxtooyada. Yuusuf ayaa hore u soo noqday ama xilkan u soo qabtay intii u dhaxaysay 2 November ee 2015 ilaa 5 April 2017 xilligaas oo sidoo kale uu Xasan Sheekh Maxamuud u magacaabay. Qiyaastii 730 caruur ah ayaa ku dhintay xarumaha nafaqeynta Soomaaliya tan iyo bishii Janaayo, waxaa sidaasi talaadadii sheegtay qaramada midoobay oo ka digtay intirada dhabta ah intaas ka badan karto dalkana uu ku dhow yahay macluul. Malaayiin qof ayaa halis ugu jira macluul geeska Afrika oo ay ku jirto abaartii ugu darnayd ee ka dhacda muddo 4 sano ah kadib markii 4 xilli roobaad aanu di'in ay baabi'iyeen xoolihii iyo dalagyadii beeraha. Wafa Siciid oo ah wakiilka Soomaaliya ee hadda caruurta qaramada midoobay ee UNICEF ayaa sheegtay in nafaqa darrada ay gaartay heer aan horey loo arag. Waxay intaasi ku dartay inay tahay wax ka yar 100% caruurta la gaarsiiyey xarumaha ee la daweeyey kadibna laga saaray, balse waxay sheegtay inay dareemayaan in tirada intaas ay ka badan karto oo dhimasho badan oo caruur ah la diiwaangeliyey. Waxay sheegtay in 1.5 milyan oo caruur ah ay kala bardadoodu ka yartahay 5 sano jirka ay halis ugu jiraan nafaqo darro xoogan, waxaana kuwaasi ku jira 308,000 oo u baahan in laga daweeyo nafaqo darrada. Dhageystayaal, warkeenni waa nagaynta. Halka doorkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Doodo gaaban iyo qodobo kale ayaa inoo soo socda, hase yeeshee markana Ethiopia. Ururka OLF ayaa si xoogan u beeniyey war lagu baahiyey warbaahinta taageerta dowladda Ethiopia oo uu daabacay oo lagu daabacay ama sheegaya in ururka TPLF uu si wadajir ah ula shaqeeyo Al-Shabaab. Sheen iyo ururka ONF sida lagu sheegay qoraalka ONF waxay sheegeen inay doonayaan raaligelin in laga bixiyo qoraalka. Warbixintan waxaa jigjiga nooga soo diray wariyaha V O A-da Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Maalmihii la soo dhaafay warbaahinta ku hadasha afka dowladda Ethiopia, gaar ahaan TV-ga qaranka, bogaggiisa sida Ingiriiska, qaybta afka Soomaaliga iyo Axmaariga ayaa waxaa lagu baahiyey warar sheegaya in ururka ONLF ay xiriir wada shaqeyn la leeyihiin kooxo lagu tilmaamay inay argagixisan yihiin ee sida Al-Shabaab iyo TPLF. Haddaba eedeymahaasi loo jeediyey ururka ONLF ayaa waxaa ka jawaabay hoggaan ku-xigeenka warfaafinta ahna xogeyaha arrimaha fulinta ee ururka ONLF Cabdiraxmaan Maxamed, oo sheegay in eedeynta maalmihii la soo dhaafay baraha bulshada qabsatay oo lagu qoray bogga afka dowladda warbaahinta Ethiopia ku hadla taas oo lagu eedeeyey in ururka ONLF ee xiriir la leeyihiin ururo argagixiso ah ee sida Al-Shabaab iyo TPLF ayaa waxa uu mas-uulku sheegay in arrintaasi ay tahay mid qalad ah oo waxba aan ka jirin. Waa siduu hadalka u dhigay:
arrintan midiyaha aad loola wareegayay ah bejka ku hadla afka warbaahinta xukuumadda federaalka Ethiopia in la soo dhigay eedeyn ka dhan ah ururka ONLF oo lagu xiriiriyey ururo argagixiso ah sida Al-Shabaab iyo kuwo kale, waa arrin siday doontaba u dhacday qalad ah, waxba kama jiraan. Waa arrin xadgudub ah loo geystay urur gubanimo doon ah, mucaarad wadan xisbi ka tartamayose heer qaran uga diiwaan gashan, waxay ka baxdeen waafkii xukuumadda federaalka warbaahintii. Wixii doonahaa sababo jileeca Ethiopia wadanku dagaalada iyo qalalaasuhu ku jiro, is-xukun la-aanta hay-adaha dowladda isku xidhnaan la-aanta, kala furfurnaanta iyo jileeca ku yimid hay-adaha heer federaal, siday doontaba sababto, laakiin geef buu ahaa laga galay ururka dhowa ONLF. Waxaan sameynay dacwad toos ah oo ka dhan ah oo aan u gudbinay madaxda warbaahinta federaalka Ethiopia, khaasatan bijajkii la soo geliyey madaxda dowladda federaalka ah ee sarsare, madasha looga arrimiyo xisbiyada federaalka ama heer qaran dalkan, iyo hay-adaha ammaanka qaarkood. Dacwadda kadibna waxaa laga saaray, si rasmi ah looga saaray qoraalkii ka dhanka ahaa ururka ONLF goobihii la soo geliyey. Ma jirto wax raaligelin ah abalojeys oo laga bixiyey, laakiin hadda waxay maraysaa in laga saaray. Waanuna sii wadaynaa dadaalka ilaa oo aanu marino jasiheedii cid kasto oo ka dambeysay qorshahaas.
Sidoo kale hoggaanka weyanka warfaafinta ahna xogeyaha arrimaha fulinta ee ururka ONALEF Cabdiraxmaan Maxamed ayaa sheegay in eedeynta ONALEF ay ku beeninayaan wararkaasi ayaa waxa uu sheegay in cabashadooda ay u gudbiyeen si sharci ah, isla markaana ay xiriiro qoraal iyo telefoon aba la sameeyeen uguna gudbiyeen laamaha kala duwan ee dowladda federaalka Itoobiya, iyagoo ka garaabay ayuu yiri arrintan dhacday.
Eedeyntaas anagu waxaan u maray sifo sharci ah goobihii ay khuseysay sida xukuumadda federaalka ah, madaxda warbaahinta, madasha xisbiyada looga arrimiyay ayaan si toos ugu gudbinay hab qoraal ah iyo hab by telefoon ah, hay-adaha amniga aan u gudbinay, dhammaantoodna way ka garaabeen. Waxay noogu dareen in aynan shaqsiyaad ay ka suurowday, laakiin xukuumaddu go-aaniyada ka go-aanuna ahayn tallaabana ka qaadin ka saaritaan ah. Weli wax apologize lagama bixinin. Marka ciddii ku dhiiratay iyo ciddii soo gelisay iyo wixii sababay waa waxyaabaha hadda kadibna soo baxaan la filayo. Markaasaan arkaynaa waan u gudbinay tallaabadii hore la qaaday. Tallaabo waxay ahayd isbeddel leh oo basic in laga saaro warbaahintii dowladda dhan heer federaal, qoraal la soo geliyay in la saaro waa arrin aad u culus. In lala xisaabtamo qofkii geliyay iyo in raali gelin la bixiyo waa labada statement sugayno. Qaabkii aanu tii hore u galnay maniyadana u gelina.
محمد عبد الرحمن قاطع VOA من قال الجيجيجا.
qaramada midoobay ayaa si degdeg ah u dardargelinaysa hawlaha gargaarka ee Pakistan, iyadoo laga cabsii qabo in xaaladda ay ka sii darto maadaama bisha soo socota la saadaalinayo roobab kale inuu dalkaasi ka da'o. Roobab mahigaan ah oo dabaylaha maansuunka iyo daadad boo wata ayaa dalka Pakistan ku dilay in ka badan 1,200 oo qof, waxaana ay daadadka saameeyeen in ka badan 3.3 million oo ruux. Malaayiin qofna waxay noqdeen guryo la'aan, iyadoo daadadku ay sidoo kale sababeen burbur baahsan oo soo gaaray guryaha iyo kaabayaasha. Warbixin ay Geneva ka soo dirtay wariyaha V O A da Lisa Shelen waxaa noo soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Saadaasha roob badan oo di'i doona toddobaadyada soo socda ayaa ku qasbaysa hay-adaha gargaarku inay wax qabtaan. Hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR ayaa sheegtay in 3 duulimaad ee ugu horreeyay ee ka mid ah 9 duulimaad oo la qorsheeyey oo siday joodariyaal, qalabka jikada iyo agab kale ay isniintii gaareen Pakistan. 6 duulimaad ee dhiman ayaa la qorsheynayaa in Arbacada iyo Khamiista ay ka baxaan Dubai. Agaasimaha UNHCR ee Asia iyo Pacifica Andrika Radwati ayaa sheegay in teendhooyin iyo agabka kale ee gargaarka muhiimka ah la geyn doono Pakistan, kuwaasi oo laga qaadi doono Uzbekistan. 10,000 oo qoys oo ku nool gobolka ay daadadku sida xun ugu dhufteen ayaa mudnaanta gargaarka la siin doona, ayuu yiri isagoo intaa ku daray in ay degdeg tahay in la gaaro bulshooyinka ku sugan meelaha u dhow guryahooda ama deegaanadooda.
Ma rabaan in ay ka baxaan deegaanadooda sababtoo ah waa meesha ay yaalaan wax kasta oo u soxor. Habaqbeel la'aanta cuntada ayaa noqonaysa mid aad u weyn sababtoo ah dalagyadii ayaa baaba'ay iyo wixii yaraa ee ay haysteen marka loo eego beeraha. Xoolihiina waa ay baabi'een. Marka runtii in gargaar goobta la gaarsiiyo hadda oo la dedejiyo ayaa waxa ay hadda tahay mid loo baahan yahay.
Getting the assistance in situ right now, ramping it up is what is needed.
Radwati ayaa sheegay in UNHCR ay direyso dhammaan kaydka agabka bini'aadantinimo ee dalka si ay taasi u caawiso ilaa 420 qof oo ka mid ah qaxootiga reer Afghanistan ee ay sida aadka ah daadadku u saameeyeen iyo bulshooyinka Pakistan ee qaxootigaasi martigeliyey. Qiyaastii 1.3 million oo qaxooti afgaaniyiin ah ayaa hadda ka diiwaangashan dalka Pakistan. Hay-adda caafimaadka dunida ee WHO ayaa dhankeeda gaarsiisay lacag dhan 1.5 million oo dollar oo isugu jirta daawooyinka muhiimka ah, qalabka biyaha lagu nadiifiyo, booyado, teendhooyin iyo agab kale oo degdeg ah. Afhayeenka WHO Tariq Jazarevic ayaa sheegay in baahi degdeg ah loo qabo in sare loo qaado la socodka cudurrada, dib u soo celinta xarumihii caafimaadka ee daadadka ku burburay, iyo in bulshada ay dhibaatadu saameysay loo fidiyo daweyn dhinaca ammaanka iyo taageero nafsi ah.
As the situation is still expected to worsen because of floods that are persistent in many iyadoo weli la filayo in xaaladdu ay ka sii darto maadaama daadadka ay ku soo rogmadeen qaybo badan iyo gaar ahaan kuwa ugu nugul. Waxa aan isku dayaynaa waa in aan wax ka qabanno saamaynta caafimaad ee xilligan ee fatahaaduhu ay sababeen, isla markaana aan kor u qaadno u diyaargarowga khataro caafimaad oo dheeri ah, maadaama aan bilaha soo socda rajaynayno roob badan oo kuwa mansuunka ah.
WHO ayaa sheegtay in daadadku ay waxyeelo gaarsiiyeen in ka badan 1,000 xarumo caafimaad ah, ayna burburiyeen in ka badan 430 xarumood. Waxa ay sheegtay in taasi ay xadidayso helista xarumaha caafimaadka, dawooyinka aasaasiga ah, qalabka caafimaadka, iyo sidoo kale daweynta cudurrada iyo dhaawacyada jirka iyo kuwa maskaxda.
Mahadsanid Maxamed Bashiir oo noo soo koobayay warbixintii Lisa Shlein. Xisbiyada siyaasadeed ee dalka Kanada ayaa soo dhaweeyay in albaabada loo furo oo la qaabilo muhaajiriinta cusub iyo dadka raba inay nolol cusub ka bilaabaan dalkaasi. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa diyaariyay wariyaha V O A da ee Jay Hasler, waxaana inoo faahfaahinaya Xuseen Barre Aadan.
iyadoo inta badan dalalka horumaray uu ku soo badanaya dareenka lagu diidan yahay soo galootiga, ayay dowladda Kanada qaabishay soo galootigii ugu badnaa 2 sano ee u dambeeyey. Wasiirka socdaalka ee Kanada Shane Fraser ayaa shir jaraa'id oo uu qabtay bishii hore waxa uu ku faanay in Kanada ay ku socoto waddadii ay ku gaari lahayd yoolkeeda dhinaca sharciyada socdaalka iyo deganaanshaha ee ah in ay siiso deganaansho rasmi ah in ka badan 430,000 oo qof sanadkan 2022-ka, iyadoo sanadkii ka horreeyana ay 400,000 qof ay heleen deganaanshaha. Waxaana uu xusay in uu rajaynayo in tiradu intaasi ay dhaafi karto sanadaha soo socda. Dhammaan 3 xisbi siyaasadeed ee waaweyn ee dalka Kanada ayaa iyagu taageersan siyaasadan cusub ee soo dhaweynta soo galootiga. Marka la barbar dhigo Mareykanka oo 9 jeer ka dad badan Kanada, waxa uu aqbalay oo keliya 254,000 oo soo galooti ah sanadkii hore 2021-kii. Waxaana uu hoos u dhaca ugu weyni uu yimid intii uu xukunka hayay madaxweyne Donald Trump oo isagu shaki ka qabay socdaalka iyo soo galootiga. Waaxda socdaalka ee Mareykanka ayaa ka hor maamulka Trump waxa ay qaabili jirtay ku dhawaad 1 milyan oo qof sanadkii. Wadamada Jarmalka iyo Britain oo ka mid ah dalalka ay sida Kanada oo kale ay ku qulquleen 2 sano u dambeeyey soo galooti tiro badan ayaa iyagu sii ka duwan dalka Kanada, waxaa ku batay dareenka ajaanib nacaybka ah, taasoo keentay inay awood yeeshaan xisbiyada nacab soo galootiga. Laakiin Kanada, diidmada dadka soo galootiga ah waxay u muuqataa inay sii yaraanayso xataa marka heerka socdaalku uu kor u kaco, sida laga soo xigtay sahan la sameeyey. 100%-kiiba dadka Kanadiyaanka ah ee u malaynaya in heerka socdaalku uu aad u sarreeyo ayaa hoos u dhacay tan iyo sanadkii 2018-kii. 3 xisbi siyaasadeed ee ugu waaweyn Kanada waxay si adag u taageeraan soo galootiga iyagoo aan shaki ku jirin inay ogol yihiin tirada badan ee codbixiyaasha soo galootiga ah. Qiyaastii 121% dadka reer Kanada ee 3 milyan qof ah waa soo galootiga jiilka koowaad ee aan Kanada ku dhalan, halka jiilka labaad ee soo galootiga ah ee ku dhashay ama ku barbaaray Kanada ay gaarayaan 117%. Ra'iisul wasaaraha Kanada Justin Trudeau oo ka soo jeeda xisbiga talada haya Liberaalka oo taageerada ka helaya xisbiga Dimuqraadiga cusub ayaa socdaalka ka dhigay shay muhiim u ah barnaamijkiisa dhaqaale, iyadoo isha lagu hayo wax ka qabashada shaqo la'aanta ee COVID-19 kadib. Ma jiro khilaaf halis ah oo ku saabsan qodobkaas oo ka yimid mucaaradka gaar ahaan xisbiga Conservative-ka, kaas oo aan qarsoodi ka dhigin nacaybka uu qabo siyaasadaha Justin Trudeau intooda badan. Xisbi caanah oo la aasaasay 2018-kii oo lagu magacaabo xisbiga dadka ee Kanada ayaa ku baaqay in la xadido soo galootiga, laakiin xisbigaasi xubin kuma laha baarlamaanka, waxaana guud ahaan loo arkaa koox yar. Waxayna heleen ilaa iyo 500% oo keliya codadkii doorashadii guud ee sanadkii hore.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo noo soo jeedinayay warbixintii Jay Hasler. Haatanna dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban iyo Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Sida ay aynu ogsoonahay midooyinkii ugu dambeeyey magaalada muqdisho waxaa soo gaarayay qurbajoog soomaaliyeed oo isugu jira aqoon-yahanno, siyaasiyiin iyo ganacsato, kuwaasoo ujeedadoodu tahay sidii ay wax ugu soo kordhin lahaayeen horumarka la higsanayo. Haddaba kaalin sidee ayay qurbajoogtu ka qaadan karaan dib u dhiska dalka? Waa mowduuca aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaana ka doodaya Suldaan Aweys Suldaan Maxamuud oo ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Australia, iyo Cali Xaaji Maxamed oo ka mid ah waxgaradka ku sugan magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya Suldaan Aweys.
Markii ay soo muuqatay faalaha nabadda sanadkii ugu dambeeyey, waxaa la oran karaa qurbajoogta Soomaaliyeed kaalin mugdi ay ku lahaayeen horusocodka nabadda iyo dhismaha dalkan Soomaaliya. tusaale ahaan, qurbajoogta Soomaaliyeed markii ay yimaadeen Soomaaliya waxay ka bilaabeen inay beeska ka soo dhisaan arrimaha bulshada. waxay bilaabeen inay sameeyaan iskuulaad, waxay bilaabeen inay sameeyaan isbitaallo oo ay keeneen qalabyadii sheebaarka iyo qalabyada kale oo lagu baaro dhiigga sida raajiyaha iyo wax lamid ah. marka waxaan dhihi karaa qurbajoogta waxay ahayd kaalin weyn oo mugla ay ka qaateen arrimaha bulshada ee dalkan koonfur iyo waqooyi. intaba haye Cali Xaaji, waxaan aaminsanahay aniga isaga fikraddu qabo waa ka bedelan tahay tayda. maxaa dhacay dheer, horta markii oo burburka socday iyo dagaalada marna nooma imaan jirin oo meeshooda ku gamban jireen, waxaan culays aan ka heli jirna, waxaan wax dhibaatada lagu sii abuuro qaarkood inay dhiibi jireen ba ayaka aan ku aaminsanahay. dhibaatada qurbaha inoogu timaaday, dhibaatada siday u dhacday badankeeda. waxaa kaloo noo dheer, markii oo dagaalada ay soo dhammaadeen ay dib noogu soo laabteen, culayskooda kale inoo keeneen sidii qof imaanayo ganacsi bilaabayo, qofka dhinaciisa aano badeecadii wixii ku bedelayo kadibna dib uga laabanayo ganacsigii, guryihii qiimaha ku deganaa jirna dadkeena reer iska tabarta oo normaalka iskaga adeegto aaday noogu adkeeyeen oo culays badan ay nooga keeneen. marka dhibaatooyinka ay noo keeneen aaday u badantaha. marka aniga Suldaanka fikraddaas oo ku kala duwanahay.
Suldaan Aweys, waxaa laydinku eedeynayaa haddii aad qurba joog tihiin inaad dhibaato soo kordhiseen, arrimahaas maxaa ka jira?
Fikirkaas aniga ma qabo, maxaa yeelay waxaa u ahaynay dadka soo biira, dadka masaakiinta oo aan haysan shaqada, dadka masaakiinta aan waxba haysan ehelka iyo Soomaalida inteeda kale. laba saddexkii sano ugu dambeysay waxaa laga biilayay dibadda, waxaana biilayay dadka dadkoodii ah oo dibadda u baxay. marka hore in la kala fahmaa rabaa, qurba joogta waa dad Soomaaliyeed oo shalay ka cararay dhibaatadan, maantana yimid dalkoodii oo dib u dhis sameynaya. marka waxaa la rabaa in la fahmo ujeedadii shalay anaga aan dadka soo biilayna, maantana aan ugu sameynayna horumarka. waxay tahay inaan aniga Soomaali nahay, waa ka xunnahay dhibaato kasta oo dhacday dalkan ka dhacday, laakiin haddana mid anaga aan sal ku leenahay ama lug ku leenahay ma ahayn. qurba joogta waxaa looga faa'iidaystay dalka Soomaaliya u qabteen. magaalo kasta oo Soomaaliya ku taalo waxaa ku yaalo hoteello, baarar, maqaayado ay sameeyeen dadka qurba joogta oo hore u jirin. taasi waxa ay muujinaysaa inay yihiin dad u bisil inay dadkooda horumar sameeyaan. waxay sameeyeen inay shaqo abuuraan oo dad dhalinyaro oo shaqo aan haynin ay shaqooyin siiyaan. waxaa ku dheer oo shalay aniga aan dhihi kusoo arkay, laundrygii warshadii dhaqaysay koorarka ama suudka qof hoose u yaqaano ebnal, waxaa loo qaadi jiray koorarkaas marka la dhaqayo ay suudkaas wadanada dibadda sida Kenya oo kale. marka waa ilaahay mahadiis, anaga waxaan qabnaa inaan guul joogno, ammaanka iyo nabadda soo noqoto waa ku faraxsannahay.
Cali Xaaji, waad maqlaysaa, Suldaanku waxa uu qabaa in qurba joogta ay wax weyn soo kordhiyeen, adiga maxay tahay dhaliishaad u hayso?
sidaas ma dhihin karo, aniga waxaan aaminsanahay inays waxba noo abuurina ay na ciriiriyeen. maxaa yeelay qurba joogta waxaan ku dhaliilay aad u badan, maxaa dhacay waxaan ka mid ahan gurub iskaabulood ay dhalinyaradan maalinta waxaa laga yaabaa ninka ugu fiican $5 inay soo gasho. markay yimaadeen gabadhu la socday ama wixii waxay kor saari doonaan baasboorre iyo qalab intay soo bixaan waxay dhihi doonaan dibaddan ku wadayaa, waan ku guursanayaa. kuwa qaarkood kombyuutarayba wataan meesha magaceeda iyo magaca hooyada iyo intay ka qoraan, waxay yidhahdeen wax kastaba annakaa dhammaynayno. markay guursadaan bilihii fasaxa ay wateen u dhammaaday, ay halkan soo aadeen kadibna dib u laabtaan, iyagoo ka qarinaya waxaaska xagga lahayoon u sheegin gabadhiin sidaasay ku gurla'ataa ama furriinkeeda usoo gudbiyaan iyadoon waxba ka helin, wiilka la socdayna waa kaga la gooyaan.
Suldaan Aweys, eedaha dhinaca dhaqanka la xiriira ee uu saaxiibkaa sheegayo, haddii aan ku weydiiyo maxaa ka jira?
anigu ma qabo arrinta noocaase inay jirto, haddiiba ay jirtana lagu mashquulo ma aha. wax yar oo qof sameeyey waxaa muuqdo hawshii ay qabteen qurba joogta oo Muqdisho magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya ka muuqato. waxaan qabaa aniga fikirkaas mid ka duwan oo ah 90% inay yihiin dad wanaagsan. qurbajoogta sida hore kuugu sheegay inay isbitaalada dhiseen aan kuu sheegay iskuulaadkii waxaan kuu sheegay inay horumarkii dalka ka qayb qaateen kama marna inay golayaashii dowladda ku jiraan haddii noqoto golo deegaanka gobollada iyo maamulada gobollada iyo haddii noqoto dowladda dhexe ee soomaaliya iyo xildhibaanadaba marka waxaad moodaa in ay yihiin dad meel walbo oo soomaaliya maanta ka muuqan kara haddii noqon lahayd siyaasaddii haddii noqon lahayd dibudhiskii haddii noqon lahayd wacyigelintii bulshada cali qurba joogta waa dad ka yimid dalal ay sharci iyo kala dambayni ka jirto marka ma isleedahay xilligan waa dad wax laga baran karo
maya ma islehi taas meel kasta ay ku jiraanna waxaan qiyaasayaa ama ha galaano siyaasad ama dhaqanka ha galaano ama ha galaano ganacsiga meel kasta ay joogaan culaysay ka sameeyaan bilo kadibna waa la waayaa oo booskoodii kuraastoodaba way banaanaadaan maxaa dhacay ganacsiga meel laga furaa qofka soomaaliya hor u joog jiray dukaankiisa wuu sii furnaadaa kuwan kalena dib markay qofkii suuqa qaabka u socday isbeedka oo ganacsiga ku socday ay ka dhumiyaan oo qofkan qofkan iska tiiri maagana iyakana dib bay ula laabtaan lacag kale doonaan culaysada magaalada ku hayan waxaa ka mid e lacagta guryaha kirada misaal guriga kiraysatay ama dukaan baa kiraysatay ninkan uu yimid wuxuu fiirinaya waxaa gadaysid laakiin wax uu isticmaalaya intuu ku filan ma yaqaana intuu yimaado qofka kugu geeyo aan lacag aadan meeshaba kasoo saari karno intuu ku dego oo dadka kaleo ganacsatada meesha ku hayan culays ku noqdaa saddex bil ama afar bil kadibna dib u laabtaa markaas qofkiina dib uguma laabin kartido lacag badanaa la baray guryaha xataa aan deganaa wuu saameeyeen maxaa dhacay dhe xaafada markay imanaadaan waxay leeyihin gurigaasoo kalintoodaan rabaa aniga intaasaan ku degayaa qiimaha ku deganayso labalaaba saddex bil u degnaana adigana ilmahaagiya ku dhasheen meeshay joogeen qofka gurigiis kale danihiisuu fiirinaya berita wuxuu samaynayaa meesha guriga iiga bax buu kuleeyahay maalmahan ku haray ku dhammayso kadibna adiga iyo ilmahaagi waa laydinka saarayaa guriga
suldaan aways maxay tahay jawaabtaada ku aadan inaad guryaha dadka ku qaaliyeysaan idinkoo dhaqaale ku maquuninaya
guryaha inta badan horta qurbajoogta ay degto waxay u badanyihiin kuwa ayaga ay leeyihiin ama dib u dhisteen saaxiibkay cali xaaji haddii ay jiraan xataa dad guryo ku qaaliyeeyey dad macquul way dhici kartaa laakiin haddana wax badan ma aha walaalahayna dalka sii joogay haddaan nahay dadkii qurbaha ka yimid oo u yimid iyo noo arkin dad cadaawad ah ama dad xun waxaan rabnaa inna soo dhoweeyaan na fahmaan fikirkoodana waa qaadanaynaa midkeena inay qaataan wanaaggan aan ka wada shaqayno ayaan rajaynayaa aduula haydmo oo aan ku gaarno himilada aan higsanayn oo ah inay ummaddan soomaaliyeed magaca soomaaliyeed sharaftiisii iyo karaamadiisi aan soo celiyo
ugu dambayntii cali xaaji xalka la isugu soo dhowaan karo muxuu yahay
saaxiibkay fikirkiisa waan soo dhowaynayaa balse ha ogaadaano annaka waddankii intay dhibaatada ka dhacaysay xabadda ka dhacaysay annaka waan joognay qurba joogtana waddankoodii ku maqnaayeenay waxa ay soo diraan kolba dad wanaagsan waa ku jiraan ayaga laftooda laakiin waxaan qurba joogtay annaka waxaan isugu soo dhowaan karnaa inay daayaan awoodda dhaqaalaha inagu muquuninayaan iyo keligood waxa ay doonayaan iyo dhaqankaay xagga ka keenayn inuu naga wanaagsayaa dhaqanka annakaa noo lagu imaanaya iyo wadaniyadda walaalaheena waxaan ka rabnaa inaan intaan isusoo dhowaano aan wada tishanno dibna wax loo soxo laakiin keligood inay wax qaataan waa aniga igu fiican yahay wax walboo yimaada booskan anigaa doonaya aysan dhihin
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen suldaan aways suldaan maxamuud oo ka mid a jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka austareeliya iyo cali xaaji maxamed oo ka mid a waxgaradka ku sugan magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadeen
aad ayuu umahadsan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo nala socodsiinayay xubintii dooda gaaban markana dhegeystayaal dhinacii cayaaraha ugu dambeyntiina ones jaybuur oo ciyaarta tenniska ayaa noqotay gabadhii ugu horreysay ee afrikaan ah ee gaarta wareega semifinaalka tartanka tenniska ee caalamiga ee u s open kadib markii ay garaacday ajla tomjanovich oo u dhalatay dalka australia taas oo ay isugu soo baxeen quarter finalka ones ayaa sidoo kale noqotay gabadhii ugu horreysay ee carab ah ee heerkan kasoo gaarta tartanka ajla oo tartanka laga reebay ayaa shan maalmood kadib markii ay garaacday gabadha ugu guulaha badan taariikhda tartamada tenniska ee ragga iyo dumarka ee serena williams taas oo haysata 23 koob oo grand slam ah guuldarada serena ayaana soo afjartay 27 sano oo ay soo ciyaaraysay tenniska kadib markii ay ku dhawaaqday inay ka fadhiisatay Jaybuur ayaa sidoo kale sanadkan soo gaartay finalka tartanka Wimbledon Open, waxaana ay sheegtay inay kalsooni ka qaaday, haddana ay rajaynayso inay kan ku guuleysato. 28 jirada reer Tunisia ayaa waxa ay semifinalka la ciyaari doontaa Carolina Garcia oo dhalatay dalka Faransiiska, taas oo soo garaacday gabadha da'da yar ee Coco Gauff oo Mareykanka u dhalatay. Dhegeystayaal, weli waxaad dhegeysanaysaan idaacaddeenna Galabta iyo wararka V O A. Markana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha, mid ka mid ah heesaha uu ku luqeeyo Cabdulqaadir Juba.
Still one lucky, yeah, yeah, all of the blood.
codkaasi Cabdulqaadir Jubba ayaa u dambeeyey idaacaddeenii galabta iyo wararka waxaa idinla socodsiinaya anigoo samakaab ah tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.